Seizare gant radio kerne naonet, mam gant an abaden, diu naonet.
Fin daouvil saitek pen kenta daouvil triwer. Zo deu d'ar minozal gant tudal ive, evit kom ziv ar ben, petra oa plas ar brezonek er media yaou var internet.
Kent ilion nous neus gret pe nous ar her, quoi, vraiment, e man mo kas traou de re ar yez.
Me map din me kerken a geruet, neus gwele de gen dirvi, abe din bedo ralou pat e treze garsal.
Dreze on neus krouet dien latige, evit kaou da rand, evit pea a skouliata da ri yamon.
Demadior hol chilaouerien a chilaouerezet e ruam d'armecher daouvernugen a viz me, a diom dei evid un enterreur a abaden gweslet d'avro naonet. A rak redadek, petra eze. Un darvoud a oze gant skipay a redadek el liga atlantel d'ar zul c'hwervernugen a viz me, o liar bige zo deud betek eo studio radio kerne naonet da gontan iror diom. Et fin en abad en adkavit ar groniken bue bro naonet, ar vechman komz et vo deus ur benvek iskis ar poupou pidou. Skin gom zerioù di un er dab plus a zo da runit. Loskit diom ur gemenaden far suspe meur aini va responter radio kerne naonet hag ar gemenaden fentusan a vo ar maout ganti. Pel gomzit da radio adalik seiz an oz, mandau dao eiz naouinon mantri seizpem, mandau dao eiz naouinon mantri seizpem. Modal, ma fel dior reng diomp o zonjou var an abadenou produet gant diomp, ar guir opeuz ie da lezel ur gemenaden va responter a radio. Pe c'hoaz to limoran devez, pe evezadenou a bipsort da skouer va rand benad diwezan Game of Thrones, pe var dile na degou Europa, pe a c'harioka da skouer danset gant a la chaba a Gérard Darmon e gwell ar filmou e kan ar zun tremenet, pe varo pue diguden. Respond ar indior a gant pi jadur ou spen. Lansar an ur galv i evidare o dije Juan Kemerpers e radio, na, e radio Kerne naonet, em von me Radio Kerne a vodalchet varchoaz e yezou a zevenadur adalek 16 heures, ma fel dior Kemerpers en em von me e mezel an pekinig abadenou radio ar guir zo gant ur i e deit da velet skipai Radio Kerne a Radio Kerne naonet. Ou spen e mezel an a kinig abadenou e mampo klask var l'er un an a yulvat pe meur aini avait fait laouen da chez Courvar ar yez, da zifazillan un ebeut chronikenou a testenou a bepsert, ma or dedenet skrivit da radio, radio at radio naonet, pik bezedash.
Diun naonet, ke leier bro naonet, bep mintinetre 16h a 16h anter, ki niget d'or gant Marianne Vedi.
Ak rogom diustu gant ar groniken ar bedo trei gant Laetitia Fitamand deus radio Kerne.
A Helener Yves Genin en de store adistal da Volore er gelaouen la libre Belgique. Gant a be gou ar guzenou, memestra. Yves Genin a zo iginer klasker a kelen ara eskol polytechnik Louvain. An en deus ket an distera fian se dazon ar hirikasak gant bateri ou dre edan, ar heler adkar gant. Vitan e fe ur gant id amzer kas dustu ar gwetiouze dan draio adek. Da gentan pe german Asia o produit kefluskerioù kasawaro gant hidrogen, a teknologiez an hidrogen a zo esar deom len idazon. An treidan ne c'hellerke bernian, ne c'hellerke stoka e kementa du braz, e oui d'obar ur genveriad en skler, pet batiri, pegem poner a batiri ouze, e oui remplasi ur bidon a desans an terkan litre. Un don un gemerfe a kalzeblasiye. Ar batiri ou laken non urzia terou, pel gomza you chakot, bel oyou, ne vin ke kentalvou du zer irritan. On teknologi ez deden uze, men ne kin med on teknologi ez berbad, koustus, a louz, de hotoz on teknologi ez kalzgwellor. Gad on oto uze, ne heller ke padout pel ar stankaden nou. Komplike de ye, ober kalz a kilometrojou, red e kargan ar batiri a liez, a kemerara amzer. produit ar batiri uzez o sotor. Wite renkermant de doula donor douarou ar broioù a hel pourchas lithium, grafen a danvechou aldium. A ma efe toulet an douar epken. Trenkenou a renkerim plijout a goude al labor korvoi e loske ar doriou sotret gant metal ou paner a pistrius, danvechou skino berian evel an uranium a gant thorium, komzom deus ar vich eroien ie, payet fal da gentan, rad ober an toulouse a he e di gwechou a ninket gwalvrao, ninket toeska re gwarez ed ar myon gant kod al labor. Or vech kre dan ol zistruj se, war an dachen ekologel a sokiel penons a achu an treo. Gwas ar c'hoaz, ou ierke kelc'hion gwalvrao ar bateri ou koz, kousteura ar gant, hag an teknologi ese ne keper vat. Neze gaverket ar filiere nou ret evit ober o labor mat marze, a pa gaverne ne helonket treti ar prodiuze kandre gant neze ezur a war bateri ou koz louz a vo kas ar c'hoaz d'ar broioù o tioren. Ar bateri ou dredan dalvezon mant bet ke nebeud evit ar mekanikou panera evel ar c'heri sambraz, ar c'heri boutin, an traktorioù, an trenioù, ar bagou, ar c'heri nij. Neus kin an di gwev efe brao kaod kiri kas kantri dan, ma efen gwest a sevel kiri gwest da brodui o energi SD pavin laked waro, pavin kastel warok. A zeneke gwir c'hoaz. Un teknologi ez a hel jenj se, inni a refluskiaiu kaset gant hidrogen. Juste a pez de Asia giz la var an dach e pen kentan a graniken. Gant ar bateri ou se ou spen hel er kastreidan n'ur bilen diabars. Eze karga or veol hidrogen er hartan eb kolre amzarie. Peser di lerioù a vo losket en atmosfer gant kiri vel se? Ezen, dour epkin. A refluskia uze a helpord ou tos kemen a gorre an e goustonke kero. Furem, koustara kerroaz a Europa, pe gire dibot an teknologi e se war an douarou. Man tud Japon, o renko a gudun se. Stalia a reon ur roedat stasyon ou hidrogen war o enezen, a rog dovil tre gond vo nauran pompen, a geiskan milkar kasek gant hidrogen.
Arbed otreï, ur groniken kiniget diur gant Laetitia Fitamond de Skipae Radio. Kerne, ur groniken da Chilawendro, peda belgar gant var lechien Radio Kerne, wewewe, pik Radio Kerne, pik bezedash. Adiustu, Olier Biguet de Skipae a ridadek el liger atlantel, de DBTK studio Radio Kerne naonet evit gontan iror diomp var un darvout a ozet ganto darzul c'hoer var nugen avizme. Olier Biguet, tezo et twiz... An du da youl vad, digare, e skipay a redadek evro na honet, da c'hwer var nugen a vizme, a ozet vo a rag redadek. Gal a rezispegion petra vo a rag redadek.
A rag redadek, vo ur vo dadek tut, liesseurt, evid ar blijadur, evid lida tremen a redadek ur blavez en a rok. Neue ne se palebet nemed ar blijadur, den emwelet, da vea assemblez.
A perag ebet a ozet ur zul ?
A ozet ebet ur zul peguir ez eus bet tabutou e treant dut eguir yannet. D'ur zul peguir evit lezel ie plas d'ar familiou da vond gant o bugale. Sonje d'on eus efe fe an esan martese. D'ar zul goud emern da vare a c'hortozen.
Ur gwell evit ar vugale met evit ar evraz ie. L'ar dium un tamp petravo moyen d'ober d'asker e pad an DVC.
Ur gwell evit an ol, un abar DVC evit an ol. Mare a c'hortozen eo ne evo moyen debri a geva evel just. C'hoari you avo kiniget ar vugale. Skinget evo nebeut filmou. Filmou a oa begred da vare a redade goudi ouezan. Guillem et Jean-Gine, vous m'aimez, c'est une actrice karaoké. Nous avons des grès de vous, mais une actrice au Bépret.
Une actrice karaoké, mais quand avez-nous à Bépsert, mais quand avez-nous spécial?
Donc, il y a des réponses d'Argoulenté, nous avons des réponses quand avez-nous à vous. Quand avez-vous à vous, quand avez-vous à vous, quand avez-vous à vous, mais chance et vos grètes.
Ag ur gwell digouste, il y a?
Il veut juste ur gwell digouste, arpès vos d'abeilla et où on est vachoup et... Arbouet, ma vie débrègue en endut.
A petra vos moyennes dibi à Gévan, juste à voir.
Dalred vos ur stand, bouet, un davarn, gant skipaï squazel skol diwan san ervlan. C'est une et en aran rasteleg ganto à Gervijo d'o skol.
A gwe mor o klas tud evid reign un tol chikour d'on DVC.
Evez juste evo ezom de stutia evid derrel ar standou, ar c'hoariou, gret evid ar vugale, ar stand bouet, hag evach, hag evid aosa, evid renkan, evid prienti. A taov ezom de stut, me kavet vo.
Non eus ket komzet an eur zonjdin ?
Da beder evo ar redadeg goudemern da vare ar c'hortozen, nous onket restus martezet tro terreur, pepidireur, nous onket, meus kembu janj, pez a ouzon avat eo eo peded an dut da zon gwisket gant livio ar redadeg. Plijus evo, ma te tut gwisket warno t-shirtoud ar redadeg kentan da ovil eis betek redadeg da ovil triwer. Lies liou ar fest.
Aben disul neus e a ragredadeg yezou a zevenadur din dan pratel ar skolach. De it niverus da c'hoari da gandan da zelet ouz filmou ar redadeg pe de it da gaout plijadur. Hag e talchim gandoli ar biga just a-war goude ton ar redadeg da ovil triwer. Goulet vo gantan en labour ar redadeg el liger atlantel ar oga lochan deus kare izavo da pemzek avizme da ovil ugen. Neus e diustu ton officiel ar redadeg da ovil triwer bete gant trer gant Marine Laving od moalik a steren le guiou.
Lancé d'un dro en abadène, leur pésra très d'agazabène. Varon no hota varar mes dons, reda yezou braizan dazon. Yé padre belimbe dans bougé, vinke losque d'avondagé.
Kantrer kan awen ofisiel a redadeg daovil triwer kanet gant Marine Laving on moalik a steren le guiou. Just a war, lancede ar galv evit kan awen ofisiel a redadeg daovil ugen an ol vel just a c'hel kemer pers kasit o maketen da redadeg bete gant daouvarnugen a viz Gwen Golo. A distrom gant olier biget de skipay a redadeg el liger atlantel, ur blois a chom dar skipay evit labourat a rok lochan a redadeg e kareiz. Évidemment, à redadek daouvil ugen, neuze évidemment à kilométrade ou redet el evron amonet, bevo nebeut kilométrade ou ispicial a war, nevo ket de redadek.
Ya, ispicial vo ar blamant hag an aoutrez o berouet deomp gant skipaï a redadek. E qu'un verre en hiver à kilométrou, à Waberouet d'Avrona en net. A qu'un verre en heure trémenillé. Et on ne se renquête qu'à vous de Rincamande, Pugur. Et Félédéon trémen, adressant Nazaire, adressant Venec, adressant Naon net. À gant en hiver à kilométrou, Rouet d'Eom, ne waké voyen tisout en terre hercée. Zézokoz, on ne skiniguet. Au beurre en entat etre savenek agan naonet war varwarm. A santé de obet gant skipa ya redadek, grede vo egise, gounezet vo amzer, a chomarayo memesra un au beurre sportel. N'évoquez la kader vastez barz noto pe nous enquet, mais ur marwarm pe meur aini sur awar a gasso ar vastez de savenek betek an naonet. Hag egise, ralim tremen, dre a lerio a feledeom tremen. Evid Lida a redadek.
Hag ar guéronno d'ober varc'hwarn tredan, peget.
Ne jonj kedi ne vo treed ar marc'hwarn tredan. Gredanket.
Ha neuze, petra vo ent labour betek ar pemze gavizmed a ovilug en digare.
Ne emeur a chanter a zo be boulret, hag a vo da labour a d'ouarno. Unan an eo e o rannad a gentan en entat et meur à dam et meur à denat à lacad unden et pen pep tenat ent et guise au essor kentor et get pugare et vous un daou hant kilomètre benak à gavin et bron naonet reviché mera en nul kilomètre ou segon unden pe ganeur skipai nuazé vous savez pevar pepem skipai ne pevar pepem tam ent pep skipai et guise à halo guerzan à kilomètre ou au beurre bruderes mera andrasé Kichen Andrazé, voyé ar gwerzan t-shirtou, ar bruderes, a klastu da youlvat, betek ar mare diwezan, pa vo staliet ar pandelou da square, pe pa vo klasket nden evid blenya ramion, pe tud a youlvat evid redek evid ambourga, chanteriou el yesert a zo, a gavo.
Golet vo ar c'honor un tamig o techel standou da square e pa de festivaliou, standou ar redadek?
Golet edon eus kemer perz e festivaliou, evel festival Les Escales e San Nazer, neue e vo ur stand redadek, ur stand bruderes, ne marteze gwerza t-shirt ouye, me ur stand bruderes evit rei dan dud da c'houzout e tremeno a redadek dre San Nazer. Klasket vo ye kaout ur stand en naonet, en ur fez bras, an ved le rendez-vous de l'erdre e mis gwengolo, me kaout ar adin ne vo ket dan at kal stud kal skevredig echou a c'houlen kaout standou vo ket plas evit an ol. C'est une classe disquez une tam d'andut petra e oa redadek rag redegout me mesra chiwas e bro an naonet ne veke komzet eus a redadek evel el lerioual er mediaiou meus randalar mediaiou dreskrit pe ar skinoel ur square ouest France war lene evid a redadek be oa bed ur penat bihan skrivet les bretons sont passés par Nantes pa weler war pa jen kemperle pe gurombe des bro kemperle d'avare a redadek e oa ur bajinat a bis e liou di war ben a redadek hag ar farsusan evid a re o deus gweled ar bajense piou a war fotoyou ar bajense oa tu deus an na honet neve ne veke komzet deus a memes mod e breiz pevar hag e bro an na honet dans neve temps deus ar pez meus gwelet deus a redadek aman evid ar mediaiou e o un darvoud estren a ze e bro an na honet neke tan mebet evito e o iski se tremen fe a redadek driamon. Neve de omni da ziskwez dan dut rak ne relonke konta war ar mediaiou de omni da ziskwez dan dut e o ur fest evid an ol a setu hag on eus roan hag on eus droat da gemer per si e neve e klaskon ober bruderes.
Eze ya bevo marteze e mor o aozan marteze ur sapre labour ke enti evid evro na onet aze evid a redadek.
Nous enquêtons d'ailleurs après la Bourquienti à V, puis à Vo, à Ozette, Nekemezo et Kerzandraï, mais il y a Ezomzo, Sureo, Ezomzo, Ezomzo, Fival Armediaïou, Force Penos, Disquest Deo, on ne sait pas, mais fait qu'on zette deux ans d'Arvoutse, a deon nid da ober de raison mon unan, menon ket ur mai war an urziatirio, ne meus ket na Facebook, na Nitra, me goudaran ez ur skip a yad tut a labour warze, peu ur warze blan eo ez tizout, bern tut dre an doare ouse, ne ya klasket vo brudar muyan ar fes se.
Setu olier biga en abelen di un a onet, ma fel dior noe kemer pers pe chikour skipay a redadek el liga atlantel, skrivit dar skipay redadek pevar adaougen at gmail.com redadek pevar pevar at gmail.com.
Di un a onet, bep mintin etre 16h a 16h anter gant Marianne Vedi.
A poene bremañ chilao bue bro naonet, ar gronikenn gweslet da c'hevredigechou start-upou a lec'hiou a ruizel peget er vro.
Buez bro naonet, c'hevredigechou lec'hiou start-upou a vro naonet, pemer an abaden du naonet.
Melen, c'hoarvez a radit mont da bourmen gant da varc'hoarn ?
Rake, gavant ket amzer den ober pe ra laouech.
A c'hoarvez a radit lakad ur vroz pe ur ze gwech an amzer ?
C'hoarvez et bedin, men e ket gwal a liez, meus ket a bec den ober.
Neuze nous eus ket pegen tor pen e ober velo gant ur ze pe ur vroz. Mave avel ou dzur e vo gwelet da guloten gant an ol dud. Met gout a rez, possible chom chicacheur et neus force spesseur digwez. A juste à voir, Marc à Céline de Maufoucon au de Scavet un discoulm.
A pesot discoulm neuse.
Meur à soirée, à zo évide chom chicacheur ou en avel var varhorn, une an starda arvroz et très haut tivesker.
C'est blanc que gol es.
A zézan var à l'osten à rock arvroz, pe lacadeur vrages vian vrao.
A mani felkedin discouez me brages vian.
Eh ben galarez implige ar poupou pidou, Mélène.
Ar poupou pi Petra ? Petra aisé.
Ar poupou pidou a zo ur gwask, gwarelek, design, hag ez d'ober gantan evit dechel evroz o von var varhwarn. Ar benvek ze a zo ur gloren wesk, ur gwask kwat a daou ventouch. A staget ve ar poupou pidou din dan dibre ar velo. Treinara gant an ol veloioù, reoù kierna onet ar biklou, beloioù tredan, vintage, pe c'hoaz skouterioù koz doare vespa. Menoz ar poupoupidou a zo gannet e dao viltrizek gant Céline a Marc de Maufoucon, a reze a zo boaz de vond var velo evit mont da bourmen, mont da labourat a me war me. Céline a zo boaz ie da wiskan ur vroz pe ur ze, davedei pa wez gwech an amzer evit stankan e broz pe ize etre ediochar. Un deiz, Marc neus ar zonj profond a Céline ur bainvek fardet gantan evit ma chomo staget broz Céline ouz ar velo. Kavoudara, ur système, gant ur men touche, ave impligé David Neta dans l'aquarium mou, hag ur gwask evit ar bleo.
A lez an ou mark n'eke ma gever ?
Me meus formi, Marte, piou ar. En klaskou ve grit gantan evit golet hag ez eus bet ur breou ijina aden, hag ar concept n'eke bet ijinet jamez. A daouz daze e fin mis du daouil trizek ar breou ijinan a zo krouet gant mark evit ar poupou pidou. Bremañ, rede da mark krouit ur prototype, da la rede tresan d'ar pen kentan. Krogar a neuze da dresan ar stum evit azasad ar poupoupidou ouz an dibre, goude un nebet sumadurioù gret gantan var an noustiou stlenek, dan vezela ara ar poupoupidou en tride. Ar c'hwer mis goude, moulet e ar prototip gentan, a stum guir ar poupoupidou a zo kavet davat e daouvil pevarzek.
A lanse d'o deus ar pranta da ranta ou yastrol vid rastela da rant ?
Ar pal, tizout 11.000 euro evit zevel ar poupoupidou. Ur guir rengred o deus bevet epad ar pranta da ranta oui ou spen tri randen neus kemeret pers. Gant kemenadenou a bepsort evit zouten aneo. Ro ar aspi a tizet e ar pal. Ar poupoupidou a zo krouet gant meur a embregerez avrona onet, lodenou krouet er mene, reoual e barz Nadapi et Cholet, association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales, Hagel-Lodenal et Carwal. Ouspen Huermil Poupoupidou a zo croué des films misébrels d'Aouville Pemzek. Créis Arblois d'Aouville Pemzek, Krogin da Werzan ar Poupoupidou varol l'erien internet. A Gantstalio ie Gwestlet d'ar Beloyou Peget.
Gounezet veganto ar Vedalen Argon et Genskriva de Klepin.
Padal nekebe dez deo. rak Céline Amarc au doigt evel juste un labour. Marc a oa skoazeler war ar sport, a Céline a oa en karg deus an endro, hag a c'halite barz e revelouri legumagerez, a c'hon o deus bet ar mareze tremen da drawal.
Hag ar stal l'atelier du Poupoupidou, a zo bet krouet e miz ebrel da ouvil seitek.
Irio an dei, ouspen seitek mil Poupoupidou a zo bet gwerzet. Evel just ne veke gwerzet ar Poupoupidou epken gant ar stal, bin vijial, lian met gant bet ar velo, a ve gwerzet ganto ie. Da skwer evel podou bleu gret gant Cécile a Marc evit kinklan or beloio, t-shirtou a gal. A Marc a raie vardro ur stal gempen evit ar beloio. Un eubet ken labourio o deus bet gant embre gerechou a kevredi gechou evel l'atelier chifoumi pe Henri a Henriette.
A perak ar Poupoupidou, Marianne?
Da bio e zongez, pa glevez Poupoupidou, Mélène.
Beti boup.
Var ar ze blant non eus ket ar memeus ze venadur. Marilyn Monroe, vel just. Gwelou da res ke den Marilyn a eus kel ar metro? Setu perak ar Poupoupidou. Kerriou braz a striv kalz evit lakad an dud da implij ar muyan possible a veloio evit skanfat ar stoufou pe c'hoaz da gaver en ekologiez. Karna on et en ozwez gant ouz pen 300 kilometre a rouden velo er gar vraz neus ema fel dior kinklan o peloio ur chomler epken l'atelier du Poupoupidou bana on et.
I wanna be loved by you the diddly 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 dum Poupoupidoup.
At kavit an nol abadenou a kronikenou dre podcast var lerien we pik radio naonet pik bezedach a diom diustu var velo gant Yves Montand hag e gant awen a bisiklet.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant.
À bicyclette gant Yves Montand var gwagenou radio Kerné Naonet. Agevo amzer vrao iriou poenezel ouz ar météo. Irio, ar mecher daou varnu ganaviz, me padou darayo an eol a ed an devez. Un eubeut koumoul a vo gwelet goude kreiste, me chomarayo tom an amzer me meustra. Evit an derechou, diouz mentin, etre seiz a nao derez, seiz derez e santezan ar brivet, blen gemene penfao yaouet a kastel brian, eiz derez e bourneverez a kelenegar mewan, a nao derez er groazik agen aonet, e pad an nabarde, etre seitek a daou derez varnu ganer vro, Seitek derez ar groazik, naontek derez e bourne verez, un derez varnugan e naonet, kelenegar mewan, a santezana ar brivet, a daou derez varnugan e yaouet, blen, kastelbrian, a gemene penfao. Pwene kimiadi, chilaouerien a chilaouerezet, ad kavit an nol a tersadenou a kronikenou dre podcast var lerien radio karne naonet, we pik radio naonet pik bezedach. Diostu, a c'heleier gant skipai bruda a skinia, daeul an abaden pikous dibikous, an dioskord an nijal gant skipai arvorek FM da greiste, trouzer gai retre un heure à diver gans ar memus ki pai c'hoaz ar vorik FM a da ziver an abadan evit ar vugale diom dei a chilaouit radio karne adalek pi d'erreur an teur evit an abadan rebel ganti. Kenavo. Kenavo.